Podle nových průzkumů veřejného mínění hodnotí kladně sametovou revoluci 2/3 Čechů a 56% Slováků. Zároveň ale jiný průzkum naznačuje, že jen 1/3 Čechů starších 40 let si myslí, že revoluce změnila jejich život k lepšímu. Obecně platí, že čím vzdělanější lidé, tím lepší hodnocení listopadových událostí. Máme důvod slavit, označovat to za 30 let svobody. I o tom budeme mluvit na konferenci Českého rozhlasu Plus, na které bude jedním z diskutujících i náš dnešní host. Na konferenci se můžete registrovat taky na webu plusrozhlas.cz/konference. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem je herec, bývalý politik a jeden z významných aktérů revoluce v roce 1989, Milan Kňažko. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Když se vrátíte do těch listopadových dní roku 89 v myšlenkách, jak rychle jste pochopil, co se to vlastně všechno děje a k čemu to směřuje? Že to tedy směřuje k pádu komunistického režimu?
Tak to byl ten zásadný cíl, aby se zmenil režim a aby článok 4 prestal platiť, kde bola zakotvená vedúca úloha komunistickej strany, aby si ľudia zvolili podľa voľného výberu takú politickú stranu, ktorá im najviac vyhovuje im predstavám. To znamená vytvoriť tiež nejakú bázu pre vznik a štrukturovanie politického života a pripraviť slobodné voľby. Ja by som to trochu rozdelil, viete, že za všetko, za čo môže vlastne novembrová revolúcia. Povedzme si to tak, že môže za to, že máme slobodné voľby. Odvtedy na Slovensku, v Čechách som to presne nepočítal, ale mali sme 14 vlád a 8 premiérov. Tí môžu za to, vrátane tých, ktorí ich volili. Takže neobvinujme revolúciu len za to, že máme slobodné voľby. Totiž slobodné voľby majú tú výhodu, že v nich môžeme zvoliť aj neslobodné. Naopak to nebolo možné však. Čiže, ale to hádam nechceme. To som povedal tak trošku ako vtip. Ale všetky svoje pozitívne či negatívne reakcie treba adresovať presne tým ľuďom, ktorí sú zodpovední za správu krajiny od tej doby až doteraz. Za to nemôže november 89, nie je za to vecne zodpovedný.
Kdy začalo byť tedy už jasné, že sa ten režim opravdu láme a že ta komunistická éra končí?
No postupne začali to študenti, vieme, po tom neprimeranom zásahu v Prahe 17. novembra. Prakticky už 18. sa k ním pridali divadla, myslím, k ostrému štrajku, k vyvodeniu zodpovednosti za zásah, neprimeraný zásah a potrestanie vinníkov. To boli také tie prvé základné body, tie prvé dni. A myslím si, že lámať sa to začalo až vtedy, keď to prekročilo desiatky, stovky tisíc na Letenskej pláni, 750 tisíc. A keď bežne na tých námestiach, povedzme v Bratislave, bolo viac ako 100 tisíc ľudí, tak bolo jasné, že to dlho nemôže vydržať. A možno by som ešte zdôraznil, keď začala televízia vysielať priamo tieto stretnutia. V Bratislave sme to mali už 24. novembra, možno preto, že budova televízie, teda spravodajstvo, bolo priamo na námestí, kde sa to odohrávalo a tam samotní zamestnanci hrozili štrajkom. Takže večer sme mali prvýkrát za 40 rokov vysielanie verejnej diskusie priamo s riaditeľmi podnikov a komunistickými teoretikmi aj praktikmi. No a tam som prvýkrát povedal, že treba zrušiť článok 4, to bolo veľmi dôležité.
Jak ste videl vy svoji osobní roli, teď myslím samozrejme tu životní, občanskou, ne nejakou hereckou v té době? O co vám osobne nejvíc šlo, o co vy sám ste nejvíc usiloval?
Ten pohár trpezlivosti sa naplňal veľmi pomaly. Keď by som išiel až úplne dozadu, tak od čias, keď uväznili môjho otca, to som nemal ešte 5 rokov. A bol politický väzeň. 7,5 roka si odsedel. Najprv ten trest bol samozrejme, ako to oni zvykli robiť, trest smrti, a keď sa priznáš, bude už len do života, a keď sa ešte k tomuto priznáš. No, takže nakoniec dostal 14 rokov, z toho si 7,5 odsedel. No a čiže mne to bolo od začiatku jasné, že niečo nie je v poriadku v tom režime a v krajine, v ktorej žijem už ako 5-ročnému. Potom moje 2 roky vo Francúzsku, 68-70, kde som po okupácii bol, tiež spôsobili, že som to hodnotil z toho z pozície alebo z pohľadu toho občianskeho pocitu vo Francúzsku. No a potom postupne, to teraz zrýchlím a skrátim, podpísal som niekoľk viet. Podpísal som petíciu za prepustenie politických väzňov. To boli tí, ktorí kladli kytice tým zavraždeným ľuďom počas okupácie 68. A nepustili ma na festival československých filmov do zahraničia, do Madridu, do Barcelóny. Mal som tam 2 filmy, v ktorých som robil hlavnú úlohu, Papilio a Dobří holuby se vracejí. Dal som si žiadosť na stretnutie s ministrom kultúry, niekoľkonásobne ma neprijal, tak som vrátil titul. A tým pádom som prestúpil už na druhú stranu rieky. Uvedomil som si, že končím s herectvom a že to dopadne len tak, že budem alebo vo väzení, alebo v emigrácii.
Ten listopad 89 potom ste vnímal tedy hned z počátku ako tú príležitosť, že teď to přichází?
Príležitosť, no proste náhodou sa stalo, že náhodou. No proste áno, šťastím osudu alebo akokoľvek, že prišli novembrové udalosti. Keby neprišli, môj život by mal celkom iný priebeh, no ale to tak v živote býva. Život pripraví tie najväčšie prekvapenia.
Ono sa občas objevuje takové tvrzení, že lidem vlastne nešlo o nejakú svobodu nebo demokratizaci, ale že tým dôvodem protestu bylo to materiálne, hospodárske zaostávanie Československa. Jak sa na to díváte?
Ja by som to rozlišoval. Každému možno išlo trošku viac o niečo iné a o niečo menej zase. A určite všetkým nešlo úplne presne o to. Sloboda pohybu je len pre tých, ktorí niekam chcú ísť a ktorí sa chcú zhromažďovať. Viete, sloboda vyjadrenia, sloboda slova je pre toho, kto chce a má čo povedať. Koľko ľudí vôbec netúži po niečom takom celý život, aby boli vypočutí alebo aby mali niečo povedať. Ja nechcem sa nikoho dotknúť. Pokiaľ ide o tie materiálne veci, ja som sa ekonomicky mal veľmi dobre. Ja som síce robil veľa, ale som zarábal niekoľko násobok priemernej mzdy v Československu, pretože som točil filmy v televízii a rozhlasy, dabingy, robil som s Nemcami, s Maďarmi, s Rusmi, s Poliakmi. Čiže ja som u mňa to nebol ekonomický problém. A ja som nechcel emigrovať. Mohol som, ale to som nechcel. Ja som chcel žiť tu. Ale u mňa to bolo skôr spôsobené tým, že ma to už ponižovalo, keď som čítal, ako brigády socialistickej práce odsudzujú mojich kolegov, ja neviem, Oleka Polívko alebo Petra Čepka, že podpísali niekoľk viet a odsudzovali ich za to, čo tých niekoľk viet, čo ten dokument vôbec neobsahoval. Čiže toto pokrytectvo, tieto lži, toto ponižovanie, toto kategorizovanie ľudí na tých, ktorí patrili im a tých druhých.
Hostem interview je dnes herec a bývalý politik Milan Kňažko.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy už jste o tom krátce hovořil, ale myslíte, že jsme těch 30 let po listopadu plně využili?
Určitě nie. Určitě nie. Plně využít to by znamenalo naplnit skutečně ty ideály. My sme kedysi 25. novembra napísali takých 12 bodov, čo chceme. Boli to slobodné voľby. Bola to napríklad, áno, ale bola to aj rovnosť pred zákonom. Nech si každý odpovie na túto otázku. Bolo to aj uprednostnenie aj odbornosti pred stranickou príslušnosťou. Vtedy sme síce mysleli komunistickú, ale dnes nech každý posúdi, či tie strany v koalícii alebo vládnúce strany neuprednostňujú tých svojich pred odborníkmi, aj v štátnej správe samozrejme. Chceli sme prístup k vzdelaniu rovnaký, k zdravotníctvu. No, samozrejme, že je čo doháňať. Chceli sme autentickú federáciu, vyrovnanie, čo sa podarilo síce, ale len za cenu vzniku dvoch suverénnych štátov, pretože ten kompromis sa nedosiahol na inej úrovni než na tejto. Ale napokon sa dosiahol, sme tu. Existujú úžasné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi ako nikdy v histórii a neustále sa zlepšujú, pretože všetky dôvody nedorozumenia a napätí proste neexistujú.
Je ten pohľad na polistoporový vývoj na Slovensku kritičtejší než v Českej republice?
Nedokážem to posúdiť, je to individuálne, štatistické údaje síce niečo hovoria, ale neviem, či sú úplné, či sú úplne presné, pretože viete, keď niekto vyjadruje pocit, to je jedno, či radosť, alebo hnev, alebo závisť, no tak tam je toľko stupňov, že u každého je to iné.
A kdybychom nechali stranou ty statistiky nebo ty průzkumy, váš osobní dojem, z toho, jak hovoríte s lidmi, je tam nejaký rozdíl nebo není?
Ja by som ho tam veľmi nevidel. Teraz som si uvedomil pri tomto 30. výročí istú skutočnosť. Dostal som pozvanie do Mníchova, bol som tam. Teraz idem do Paríža na 30. výročie. Pán Zaorálek z Českej republiky tam bude zo Slovenskej. Ja, bude otvorená výstava, bude diskusia. Dostal som pozvanie do Ríma, do Bruselu, do Ženevy. A všade tam žijú naši ľudia. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Viete? My sme v Európe a to sme chceli. A teraz by sme, hádam, sa mali snažiť o to, aby tá Európa bola u nás. Myslím aj hodnotovo. Aby bola v nás. Ja si myslím, že platí, čím viac Európy bude u nás a v nás, tým menej mladých ľudí bude odchádzať do zahraničia ju hľadať. Ľudia, ktorí sa už nikdy nevrátia, ktorí je veľká škoda, ktorí sú veľmi kvalitní, mnohí z nich. Čiže skôr by som povedal, že by sme mali zlepšovať ten život tu, u nás, doma.
Mrzí vás jako človeka, ktorý se tak osobne angažoval, ktorý měl takové predstavy, určite ideály v 89. roce o tom návratu do Evropy. Když dnes někteří politici mluví s takovým despektem o Evropě, Evropské unii, o tom, že možná by bylo nejlepší celý ten spolek rozpustit a podobně.
No, pozrite se, Evropa je naša. My sme Európa a tá zjednotená Európa znamená, že sme zjednotili naše záujmy. Naše záujmy domáce sa musia premietnúť do tých spoločných záujmov Európy, aby ich obhajovali na tej najvyššej úrovni a starali sa o ne. Ako náhle sa stane, že európske záujmy sú v rozpore s tými našimi, niekde je chyba. Možno chyba tých, ktorí nás reprezentovali v tej Európe, že dostatočne zodpovedne nesedeli za tým stolom, keď sa o tom rozhodovalo. Ale Európa je naša. No skúsme si predstaviť znovu hranice a znovu víza a znovu
výjezdní doložky.
Výjazdné doložky a tých colníkov, nechcem im ubližovať, ktorí sa vyžívali v tom, aby nám spochybnili nejaké topánky alebo sveter, ktorý sme si kúpili vonku, aby sme doplatili to, ktorí nás ponižovali. Nie je to ich osobná vina, ale vina toho strašného, hnusného systému a toho rozdelenia. Totiž, ak nemáme spoločný záujem, no tak ho nedeklarujeme. Ja si myslím, že tá istý druh subsidiarity platí v tom, že čo si vieme urobiť sami a lepšie, než v Európe, robme si. Ale to, čo je navyše, no tak to delegujme, ale dobrovoľne. Čiže ak dnes niekto hovorí, no tak predtým sme podliehali Moskve a teraz Bruselu a Brusel si to vymyslel, to hovoria neschopní politici, ktorí svoje chyby zastierajú chybami Bruselu, a tváriať sa, že Brusel je niekde na inej planéte. Nie, Brusel je náš.
Když sa vrátim k tomu, co sme mohli udelať a neudelali po 89. často sa vrací tá otázka, jestli sa měla zakázať komunistická strana. Jaký je váš pohled?
Mala, áno. Jednoznačne sú za tým ťažké zločiny, justičné vraždy, umúčení ľudia, stovky tisíc postihnutých ľudí, ktorí boli v Jáchymove, si ničili zdravie a zomierali a v rôznych iných táboroch. Teraz som niekde počul v rozhlase, že odobrali Gottwaldovi občianstvo tam niekde oprávnenie. No, ja nechcem nechcem sa negatívne vyjadrovať k takzvaným radovým komunistom, pretože mnohí boli komunisti preto, aby mohli mať, treba boli to dobrí odborníci a chceli mať vedúce postavenia, ktoré im prirodzene prináležia, ale museli do tej strany vstúpiť. Naopak mnohí, ktorí boli odborne na tom horšie, sa stali tými vedúcimi, lebo boli v tej strane. Čiže straníkov je tisíc kategórií, ale tí hore, ktorí už boli v ústrednom výbore, keď sa tu páchali justičné vraždy, tí mali byť potrestaní. A ak je pravdou, že Hitler, Stalin rovná sa, tak v tom prípade jednoznačne by sme mali tú komunistickú stranu a mali sme ju zakázať. Bol tu však trošku medzinárodný problém, ako vieme. Ale rád by som sa dotkol, prepáčte, ešte jedné veci, aby sme na to nezabudli. Ja chápem mnohých ľudí, že nie je o nich dosť postarané. Že tá sociálna stránka akoby ustúpila do pozadia. Týka sa to dôchodcov.
A proto spomínají nostalgicky, ano, na tú predchozí dobu.
No, nie je to len preto, ako mnohí hovoria, no áno, boli mladí, neboleli ich kolena, ani klby, ani páteř, áno, a mali svoje lásky a perspektívy. Lebo keď je človek mladý, všetko je krásne, aj v zlej situácii. Je to samozrejme poznačené aj týmto, ale keď niekto žije, má žiť z 270 eur dôchodku na mesiac, to je ponižujúce. Za to môže štát. Štát takisto môže za to, že eštebáci a bývalí policajti, ktorí robili nadprácu, majú vyššie dôchodky ako tí, ktorí boli prenasledovaní. Toto sú nespravodlivosti. Ale to už sme pri tom, že sme nenaplnili tú rovnosť pred zákonom. Sociálnu spravodlivosť. Takže tam by sme sa mali zamyslieť nie len na naprávanie tých krivd, ale postaranie sa o tých, ktorí nevládzu, nemôžu. To sú deti, to sú starí ľudia, to sú ľudia, ktorí z objektívnych dôvodov jednoducho nemôžu žiť dôstojný život. Tu by mal byť štát silný.
Hostem interviu je dnes herec a bývalý politik Milan Kňažko. Vy jste působil nějaký čas taky jako poradce Václava Havla. Jak na Havla vzpomínáte?
No, tak nemůžem vzpomínat na Havla v zlom. S Havlem jsem se zoznámil někdy v roku 72, ještě prostřednictvím Honzu Třísku a Petra Vajgla jsme se stretli, oni byli spolužiaci kamarádi na nějaké také záhradnej opekačke prostě. Potom som ho dlho nevidel a potom som ho vnímal, samozrejme, pri niekoľk viet, ako som už spomenul. A potom počas tých novembrových udalostí, zhodou okolností, ja som bol totiž v Prahe 18. novembra a ja som videl tie chodníky, na ktorých ešte nebola celkom zaschnutá krv a boli tam sviečky. A mali sme tu mať predstavenie v Smetanove síni obecního domu pod takým honosným názvom Herecký koncert, kde sme mali prednášať svoje monológy. No a bol tam, ja neviem, Lukavský, Prajs, Štepánková, Honzo Kačer a možno niekoho som vynechal. Sa ospravedlňujem. To predstavenie začalo o 16. hodine po obede. Ale už 16.30 prišiel Jirko Křížan a Kratina za nami, že teda sa rozhodli riaditelia divadiel vstúpiť do štrajku. Tak mám to prvenstvo, že som bol v prvom predstavení, ktoré sme zastavili, nechali sme ešte Lukavského, aby podal monolog Hamleta a zatiaľ sme spísali takú nejakú mini petíciu, mini vyjadrenie, že tiež žiadame potrestanie a tak ďalej. Nastalo ticho, bolo tam asi 1000 ľudí, to bolo nabité a potom prepúklo niečo, čo človek málo kedy zažije, myslím, v tej emotívnej rovine, že ľudia plakali, smiali sa, dotýkali sa nás, či vôbec je to pravda, že sa niečo také stalo, lebo slovo štrajk, to sme poznali iba z literatúry. No, tak začalo to dosť tak chaoticky, samozrejme. Nikto nebol pripravený na reálnu politiku. Nikto z týchto ľudí, okrem pár výnimiek, no a komunistov, samozrejme, lebo zase tí boli pripravení už 40 rokov. No. Takže začínalo to takou improvizáciou, ale v tej eufórii sme sa veľmi rýchlo učili za pochodu.
A vycházeli ste spolu dobře? s Václavem Havlem.
Ano, ano, velmi dobré. Ak sa o tom niečo hovorí, tak to boli ešte bácké. No ale ja som počul všeličo, že som sa s ním dokonca pobil. A že som
až tak?
Áno, áno, to boli takéto, aha, že som benátske zrkadlo rozbil. No, potrebovali, ešte stále Eštebe fungovala. Alebo takto, nečistá politika. Politika nebola veľmi čistá v tom čase. No. Akurát po pol roku, ja som sa totiž zúčastnil volieb, lebo to VPN dosť upadalo, tak nás prehovorili, aby sme išli do volieb, aby sme tie voľby vyhrali. No a keď vyhráte voľby, tak čo potom? Tak musíte zobrať funkciu. Je nezodpovedné. V mojom prípade povedať im, viete, čo to, čo som vám slúbil, tak príďte na vrátnicu v divadle, ja vám tam porozprávam, čo sa deje. Takže som musel zobrať nejakú ústavnú funkciu, aspoň ja som to tak považoval si za svoju povinnosť. No. Je pravda, že potom sme v istých obdobiach mali trochu iné názory, ale nikdy som nezanevrel na Václava. Stretávali sme sa síce nie veľmi často, ale z mojej strany veľmi rád až do jeho posledných dní. Takže ako ja mám spomienky na Václava. Dobre, tým nechcem povedať, že všeli, kde sa neurobili proste nejaké chyby v tej politike, ale to už som hovoril, no. Ale myslím si, že to nikdy nebolo vedené zlým úmyslom.
Pomáhají vám někdy ty zkušenosti z politiky na divadle?
Každá skúsenosť, ktorú prežijete, vám má pomôcť. Máte sa z nej poučiť. No, v divadle to platí tiež, že všetky životné skúsenosti sa snažíte premietnúť nejako do pochopenia tej situácie, ktorú riešite v tej ktorej divadelnej hre. A musí sa tam premietnúť niečo z tých skúseností aj z vašich pocitov a z vašich názorov na to. Ja herectvo vnímam tak, že vlastne hráte to, čo si o tom myslíte, že ako by to malo byť. Že to nie je len, že hram Hamleta a teraz si myslím, že naozaj chodím po hradbách a pijem kávu ako Hamlet, spím ako Hamlet. Proste, to som trošku prehnal, prepáčte, ale že skrátka, samozrejme, tie životné skúsenosti mi veľmi pomáhajú, pretože tá politika sa stále príliš mieša do nášho občianskeho života. Ja by som bol najradšej, keby som aj nevedel, kto je premiér. Tak je to v mnohých krajinách, že ľudí tam nezaujíma, lebo majú svoj život. Ale tu tá politika stále vám lezie do kostí a pod kožu a stále vám, napríklad teraz na Slovensku, títo ťažko sa mi hľadajú slušné slova, no poslanci a parlamentná väčšina prijali zákon, že bude moratórium na volebné výsledky 50 dní pred voľbami.
Na
prieskumy. Ano. Sa nesmú zverejňovať. No. No ale už cestou do Prahy, jak som počul rádio, tak už samozrejme sa z toho dostaňme. Jednak je internet a tam zákaz neplatí. Jednak sú české médiá a tie nemajú žiadny problém to zverejňovať. Takže aj tak to budeme vedieť. Ale táto arogancia, toto siahanie na vaše občianske právo týmito vagabundami, ktorí hlasovali za túto počeský prasárnu, jednoducho ma vyrušuje. Jednoducho ma hnevá. A mám chudím povedať niečo veľmi ostré, čo samozrejme aj budem robiť.
Ja som začínal tou informací o tom, že někteří lidé vůbec pochybují o tom, jestli je co slavit 17. listopadu. Vy osobně budete slavit. Je to pro vás důvod k oslavě?
No, chcel by som odpovedať veľmi úprimne, no oslava. Sme v istej etape vývoja. A demokracia, ktorú sa snažíme vytvoriť. Nerobme si ilúzie, že už sme v demokracii a všetko je za nami. Nie je to pravda. Už kedysi Masaryk povedal, že demokraciu mám, len tých demokratov je pomenej, to platí. Demokracia je ľahko zneužiteľná a vidíme to. My síce máme štrukturovanú politickú a občiansku scénu, že máme napríklad nezávislú kontrolu na Slovensku, ano, ale že tam máme našich ľudí. My máme nezávislú políciu, ale máme tam našich ľudí. Máme, to myslím teraz, tú vládnúcu vrstvu, ktorá tam už vegetuje 13 rokov. Máme prokuratúru, ale tam sú naši ľudia. Je ona nezávislá, samozrejme, ale s našimi ľuďmi. No. A takto by som mohol pokračovať. Čiže my na Slovensku, a myslím, že aj v Čechách, máme veľký talent, ako si prispôsobiť zákon a demokratické pravidlá tak, aby to bolo výhodné pre nás, ale menej výhodné pre tých ostatných, a teda tej demokracie zizne takto ukrajujeme. Možno preto aj platí to, že potrvá ešte veľa rokov, kým sa to vytvorí. Taká situácia, že verejná mienka jednoducho nebude akceptovať ľudí, ktorí sa dopustili takých chýb, ktoré sú už pod čiarou. A takí ľudia bežne u nás v politike a verejnom živote fungujú. Nič sa nedeje. Viete, niekto býva u daňového podvodníka za veľmi podozrivých okolností a naďalej je v politike. Ľudia mu podávajú ruku. Ja si myslím, že to je chyba, že tá verejná mienka je taký príklad nešťastný trošku. Istý predseda vlády bývalý vo Francúzsku, volal sa Beregovois, mal asi nedoplatok na nejaký byt, nevedel zdôvodniť nejaký v tom čase, hádam, 200 000 frankov, no z nášho pohľadu smiešnú sumu, keď hovoríme o týchto škandáloch. On sa zastrelil, lebo verejná mienka. Keby to u nás platilo, to by bolo voľný bytov.
Herec a bývalý politik Milan Kňažko byl hostem tohoto interviu. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Ďakujem, prajem veľa šťastie.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.